Viimeksi katsottiin sitä, miten Esau nälkäisessä ja nääntyneessä tilassa ollessaan möi esikoisoikeutensa Jaakobille. Puhuttiin kristityn kiusauksista silloin, kun hän on hengellisesti nääntyneenä tai fyysisesti ja henkisesti nääntyneenä, ja miten se on aina niin kuin vaaran paikka tai mahdollisuus sille. Katsottiin, miten Esau piti halpana esikoisoikeutensa, miten moni kastettu samoin pitää halpana sen lapsen oikeuden, joka hänelle on annettu pyhässä kasteessa, syntymäoikeus. Ja katsottiin myös Jaakobin esikuvallisuutta siinä, miten hän tavoittelee luvattua, joka ei hänelle hänen luonnollisen syntymänsä perusteella kuuluisi. Ja miten hän etsii Jumalan valtakuntaa ensin, toisin kuin Esau, joka lyhytaikaisen nautinnon tähden luopui syntymäoikeudesta. No, sitten päivän sanaan. Mutta maahan tuli nälänhätä, toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin, Abrahamin päivinä. Silloin Iisak meni Abimelekin filistealaisten kuninkaan luo Gerariin. Eli jos muistatte, niin Abraham pakeni Egyptiin aikoinaan nälänhätää. Ja nyt tuli taas nälänhätä, ja Iisakilla oli ajatuksena isänsä tavoin paeta Egyptiin. Ja hän kulki kuitenkin Gerarin kautta ensin. Tämä Abimelek, joka mainitaan, niin luulisin, että se on toinen Abimelek kuin mitä se aiemmin mainittu Abimelek, joka asioi Abrahamin kanssa. Koska tässä on suunnilleen 100 vuotta väliä siitä, kun Abimelek ja Abraham kohtasivat. Eli on hyvin mahdollista, että Abimelek on ollut yleinen hallitsija nimi, niin kuin on jotain Yrjöä tai mitä näitä on, tämmöisiä hallitsijanimiä englannissakin ollut. Mutta hebrealaiset olivat gerarilaisille siis entuudestaan tuttuja. Abraham oli asunut siellä pitkään. Ja tämä on se paikka, jossa Abraham sanoi toistamiseen Saaran oleva hänen siskonsa. Ja kuningas otti Saaran haaremiinsa, mutta ei yhtynyt tähän. Ja Jumala rankaisi sitten Gerarin naisia hedelmättömyydellä. Kunnes kuningas Abimelek osoitti Herran pelkoa ja Abraham rukoili kuninkaan ja naisten puolesta. Ja Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon. Oleskele muukalaisena tässä maassa ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua, sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläisesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani. Ja niin Iisak asettui Gerariin. Nyt tässä on ensiksi tämä Herra ilmestyi hänelle. Eli aivan niin kuin Jumala, oltiin sanottu, miten Jumala ilmestyi Abrahamille monta kertaa, niin nyt kerrotaan, miten hän ilmestyi Iisakillekin. Ja nyt, jos tuntuu sinusta, että sinä kadehdit Iisakia ja Abrahamia, jolle Herra niin ilmestyi ja henkilökohtaisesti puhui, niin kuuntele Lutherin pieni loistava pätkä tästä. Sinulla ei ole mitään syytä valittaa sitä, että sinun tykönäsi on vierailtu vähemmän kuin Abrahamin tai Iisakin. Onhan sinullakin ilmestyksiä jotenkin vahvempia, avoimempia ja useampia kuin heillä on ollut, jos vain avaat silmäsi ja sydämesi ja havaitset ne. Sinulla on kaste, eukaristian, siis ehtoollisen sakramentti, missä leipeä viini ovat hahmo, kuvaus ja muodot, joissa ja joita käytettäessä Jumala läsnä olevana puhuu sinun korviisi ja toimii sinun silmissäsi ja sydämessäsi. Sitten sinulla on sanan palvelusvirka ja saarnaajia, joita käyttäen Jumala puhuu sinulle. Sinulla on avainten virka ja sillä hän päästää sinut synneistäsi ja lohduttaa, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Hän ilmestyy sinulle kasteessa ja itse kastaa sinut ja itse puhuu sinulle. Hän ei vain sano, olen kanssasi, annan sinulle syntisi anteeksi, annan sinulle pelastuksen kuolemasta, vapautan sinut kaikesta pelosta sekä perkele ja helvetin pelosta. Enkä ole kanssasi vain minä yksin, vaan kaikki enkelit ovat mukanani. Mitä voisit enempää kaivata? Kaikki on täynnä Jumalan ilmestymistä ja hänen puhettaan sinulle. Tämä on se todellisuus, mikä meidän on hyvä ymmärtää. Et itse asiassa se onkin totta, että et meillä on näitä Jumalan ilmestyksiä paljon useammin, ja ne on selkeämpiä ja avoimempia kuin mitä Abrahamilla ja Iisakilla oli. No sitten, Herra ei halunnut Iisakin etenevän Egyptiin, koska se ei ollut enää luvatun maan rajojen sisällä. Eli aivan niin kuin Iisakille vaimoa haettaessa Abraham oli opettanut, että ei missään tapauksessa Iisakia saa viedä sinne, että mikään hyvä ja houkutteleva, kuten vaimo, ei saa vetää Iisakia Jumalan luvatusta maasta pois. Niin samoin nyt Jumala opettaa tässä, että älköön myöskään mikään fyysinen puute, ahdinko tai vastoinkäyminen saako työntää Iisakia ja Herran kansaa pois luvatusta maasta. Eli mikään houkutteleva ei saa vetää, eikä mikään ahdinko saa työntää, vaan se, että pysytään luvatussa maassa siinä, missä minkä Herra on luvannut, niin se on tärkein. Ja huomatkaa, Jumala ei tätä vain käskysanalla tehnyt, että Iisak pysyy tuolla, vaan hän antoi myös lupauksen sana. Älä mene, sillä minä olen kanssasi ja siunaan sinua ja niin edelleen. Eli tämä on tärkeää meidän ymmärtää, että Jumala saa meitä käskeä, mutta hän ei halua ainoastaan käskeä, vaan hän haluaa varustaa sillä, mitä hän käskee. Eli sekin, kun tuo messuun tuutte ja jos kuuluu Jumalan lakia siellä saarnattavan, niin lain tarkoitus on totta kai ajaa Kristuksen luo. Mutta se on myös tarkoitus opastaa hyvään kristilliseen elämään. Että Jeesus saa sanoa, että mene ja arkeesi ja elä tällä tavalla. Mutta siinä messussa hän nimenomaan antaa eväät myöskin ja varustaa siihen, mistä me saadaan voima elää sillä tavalla, kun hän sanoo. Ja tästä lupauksen sanasta hän antoi voiman myös Iisakille. Älä pelkää, mene, minä olen sinun kanssasi, minä siunaan sinua. Ja niin on helppo siis kuulla se, että okei. Että nyt minä uskallan jäädä, minun ei tarvitse mennä Egyptiin asti. Vaikka tämä oli siis naapurikansa, ihan siinä, jos omassa maassa siellä, missä oltiin, niin oli nälähätä, niin olisi haluttu tietysti kauas sieltä. Mutta nyt jäätiin siihen lähelle, mutta jäätiin Jumalan käskyyn, mutta myös hänen lupauksensa kanssa. Eli se on, onko se Augustinukselta se, että Herra, käske mitä tahdot, kunhan annat mitä käsket. No sitten huomaa tarkkaan, että minkälaisissa tilanteissa Jumala siunaa. Siis tässä Jumala tuli ja sanoi, että minä siunaan sinua. Siis ensimmäinen siunaus Iisakille tuli silloin, kun hän menetti isänsä. Ja Abrahamin, ja luvussa 25. Ja Abrahamin kuoltua Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakia. Eli suuren menetyksen keskellä Jumala tulikin ja siunasi. Ja nyt tulee toinen kohta, kun Jumala siunaa. Ja se tapahtuu silloin, kun on suuri nälänhätä. Eli nyt oli ruoka otettu pois. Taas uusi menetys ja uusi hätä. Ja sen keskellä Jumala tulikin ja siunasi. Eli tästä näe se, että niin kauhealta ja raskaalta kuin ahdinkojen tuleminen tuntuukaan, niin voit lohduttautua sillä, että näiden keskellä Jumalalla on tapana tulla myöskin siunaa. Eli hän ottaa jotain pois, mutta sen keskellä hän tulee ja antaa. Hän tulee ja siunaa. Se, että Jumala mainitaan siunaava Iisakia juuri silloin, kun hän on menettänyt isänsä ja silloin, kun nälänhätä on iskenyt, niin se on Jumalan viesti siitä, että silloin, kun tämän kaltaista tapahtuu, niin sinäkin voit luottaa siihen, että minä tulen ja siunaan sinua. No sitten tuossa lupauksessa vielä tuo, että sinun jälkeläisissäsi tulevat siunatuiksi. Niin minä teen sinun jälkeläisesi suvun paljoksi ja annan jälkeläisesi nämä maat. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Niin se on hieno muistutus juuri tässä kohtaa, kun Iisak on ajettu Gerariin. Eli hän on nyt taas vieraiden keskellä, niin Jumala muistuttaa myöskin, että kaikki kansakunnat tulevat siunatuksi sinun siemenessäsi. Eli Iisak saa olla se, joka välittää myöskin Jumalan siunausta kaikille kansoille, myöskin Gerari. Eli tilanne onkin se, että hän voi tuoda jotain hyvää mukanaan sinne, vaikka hän lähtee vain saadakseen jotain, saadakseen apua ja ruokaa nälänhädän aikana. Ja yllättäen Jumala voikin käyttää sitä heikkoa ja nälkiintynyttä kansaa Gerarin kansan hyväksi. Tätä lupausta ei mennä siihen tarkemmin, se on sama lupaus ja sitä on käsitelty monta kertaa aiemmin, mutta yksi poikkeus tässä on aiempaan. Jumala lupaa nyt ensimmäistä kertaa, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä on meistä sellainen itsestäänselvyys, mutta tässä se tulee nyt ensimmäistä kertaa, minä olen sinun kanssasi. Ja tässä on viittaus siihen siemeneen, joka syntyy Iisakin suvusta ja toteuttaa lupaukset. Neitsyt tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja tälle on annettava nimi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli tässä nyt on jo viittaus siihen, kun Herra sanoo tämän, että minä olen sinun kanssasi. No sitten jakeesta 6. Niin Iisak asettui Gerariin, ja kun sen paikakunnan miehet kysyivät hänen vaimostansa, sanoi hän on minun sisareni. Hän näet pelkäsi sanoa, hän on minun vaimoni, sillä hän ajatteli, nuo miehet voivat tappaa minut Rebekan tähden, sillä hän on näöltään kaunis. No, tässä ensinnäkin tuo Iisak asettui Gerariin, niin tätä ei olisi koskaan tapahtunut, että Iisak olisi asettunut Gerariin, jos ei olisi ollut nälänhätä siellä, missä he olivat. Ja tässä on aina Jumalan suunnitelmat näissä, siis alkukirkon Jumala sai matkaan vainojen kautta ja niin he lähtivät levittämään evankeliumia. Ja Iisak ikään kuin nyt omasta niin sanotusta Jerusalemistaan joutui lähtemään matkaan ja tuomaan sitä hyvää tullessaan myöskin. Ja itse asiassa joka kerta Genesiksessä, kun joku Jumalan kansan jäsen jättää kotimaansa, niin siinä on kyse tämmöisestä vaikeasta tilanteesta, aivan niin kuin nälänhätä tai kotiongelmista, niin kuin tullaan Jaakobin kohdalla huomaamaan. Eli Jumala joutuu käyttämään tämmöisiä saadakseen myöskin omiansa liikkeelle. Mutta nyt kuunnelkaapa tätä. Hän sanoi vaimostaan, hän on minun sisareni. Sillä hän ajatteli, nuo miehet voivat tappaa minut Rebekan tähden. Kuulostako tutulta? Siis Abrahamista, Iisakin isästä, kerrottiin aiemmin näin. Ja kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaraille. Katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, että hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi, ja minä sinun takiasi saisi jäädä henki. Ja sitten Gerarissa uudestaan Abraham teki tämän saman. Hän sanoi Saarat sisarekseen, eikä vaimokseen. Ja nyt Iisak toistaa isänsä Abrahamin synnin, kun hän sanoo siskoksi. Siis Iisak ei ollut olemassa edes vielä, kun Abraham teki nämä kaksi syntiä. Iisak ei ollut osannut katsoa mallia isästä. Hän oli ehkä kuullut Abrahamin teosta, tai ehkä hän ei ollutkaan kuullut. Mutta joka tapauksessa hän lankeaa aivan samaan pelkoon siitä, että hänen vaimonsa kauneuden tähden hänet tapetaan. Ja hän lankeaa aivan samaan pelkurimaiseen ratkaisuun kuin isänsä. Ja nyt vaikkei tämä mikään sellainen sääntö ole, niin uskon, että isällä ja pojalla saattaa usein olla kiusaus langeta samoihin synteihin. Voi olla, että samat heikkoudet siirtyy verenperintönä ja kiusaaja iskee niihin heikkoihin kohtiin mielellään kiinni ja yrittää sieltä läpi. Tai sitten isä tulee toistaneeksi poikaansa samoja vahingollisia käyttäytymismalleja, joita hän on nähnyt oman isänsä tehneen. Ja poika saa ne siltä itselleen ja siirtää taas eteenpäin omalle pojalle. Ja se on valitettava, että usein on todella niin, että alkoholistin lapsi on myös itse alkoholisti, taikka sitten ihan toinen laita täysin raivoraitis. Tai perheväkivallan uhri voi toistaa sitä eteenpäin omille lapsille. Sellainen, joka on saanut vanhemmiltaan arvostusta vain onnistuneiden suoritusten kautta, niin ei mahdollisesti osaa luontevasti osoittaa rakkautta ja arvostusta omalle lapselle muuta kuin sen kautta, jos se lapsi onnistuu ja osaa jotain. Tai jos isä ei ole välittänyt, ei huomioinut, niin tiedostamattaan poika oppii omalle lapselleen samat, että hän ei osaa luontaisesti välittää ja huomioida lasta. Joku isä kirjoitti jossain lehdessä, että hän ei vaan yksinkertaisesti osannut lapsensa, oman lapsensa kanssa leikkiä. Ja se tuntui jotenkin niin väkinäiseltä ja ahdistavalta hänestä. Ja sitten hän sanoi, että hän tajusi sitten vasta myöhemmin, että hetkin, että hänen isänsä ei koskaan hänen kanssa leikkiä. Että se tuli sieltä. Ja nyt sanoisin niin, että yksi tämän elämän tarkoituksista on vapautua isiltä peritystä turhasta vaelluksesta. Eli kun tunnistaa ja tiedostaa niitä, niin on silloin myöskin helpompi työstää ja oppia niistä pois, että ei siirtä sitä samaa vahingollista ketjua omille lapsille. Ja tähän totta kai on avuksi Jumalan sana ja armon väline. Pietari sanoo, tietäen, että te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Eli Jeesuksen verta me tarvitsemme myös avuksi siihen, että me toista niitä vahingollisia asioita, mitä ehkä omissa kodeissamme olemme nähneet tai jotenkin perineet. No tämä, mitä Iisak teki, niin siis se oli aivan järkyttävä asia. Ajatus oli toisin sanoen se, että menköön kaunis vaimoni vaikka portoksi jollekulle toiselle, kunhan minä saan vaan elää. Ehkä Iisak selitti hurskaasti tätä itselle, että minä olen lupauksen lapsi ja minun kuuluu saada vielä elää. Että siinä oli tämmöinen tarkoitus pyhittää keinot ajatus. Mutta se oli ihan täyttä roskaa, siis se on huono sanonta. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Jumalan lapsen ei tule hurskastakaan päämäärää ajaa synnin keinoilla. Ja sitä paitsi Iisakilla oli nyt, hän aina oli jo kaksi suvun jatkajaa. Hän oli saanut jo nähdäkin sitä, miten lupaus toteutuu ja suku jatkuu. Eli ei olisi ollut hätää, vaikka Iisak olisi siinä henkensä heittänytkin. Eikä olisi ollut hätää, vaikka hänellä jälkeläisiä ei tuossa vaiheessa vielä olisi ollutkaan, koska Jumala pitää lupauksistaan huolen. Eli Iisakia ei tarvita pitämään Jumalan puolesta Jumalan lupauksista huolta. Jumala pitää niistä itse huolen. Eli Iisakin olisi todella pitänyt sanoa, että hän on minun vaimoni, tapaatte minut tai ette. Ja ylipäänsäkin tämä, että Iisak oletti pahinta. Ja tästä meillä ei mennä siihen syvemmälle, mutta haluan muistuttaa tämä, että jos ihminen antaa epäilyksilleen, näitä perkele ja niin kuin nauttii siitä, kun se saa kylvää epäilyksen siementä ihmisen sydämeltä. Toi ajattelee susta noin ja se haluaa sulle pahaa. Ja ihminen päästää sen ja alkaa niin kuin elää sitä ja märehtiä. Niin se saa mustata hänen sydämensä ja se saa aikaan hänessä huonoja ratkaisuja, synnillisiä ratkaisuja. Ja jos antaa todella tämä pelolleen valtaa. Eli tämä maininta tässä, Iisak pelkäsi, niin se on tärkeä huomata. Siis ajatelkaa, Iisak luisuu niin häpeällisen pelon valtaan, että pelkää kuolemaa ja on valmis antamaan vaimonsa pois, ettei hän itse kuolisi. Ja se, mikä tässä tekee vielä tietyssä mielessä erikoista, on se, että juuri aiemmin Jumala oli itse ilmestynyt Iisakille ja sanonut, luvannut, pysy täällä Gerarissa, minä olen sinun kanssasi ja minä siunaan sinua. Ja sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Abrahamille. Eli valtavat lupaukset Jumalalta. Eikö olisi voinut luulla, että tämän jälkeen koko maailmassa ei ollut yhtään pelottomampaa miestä kuin Iisak. Sillä kaikki valtias oli ilmestynyt ja luvannut, että minä olen sinun kanssasi ja minä siunaan ja minä toteutan lupaukseni. Mutta ei, Iisak lankesi hirvittävään pelkoon. Mutta eihän tämä toisaalta ole erikoista ja ihmeellistä, koska luulen, että sinä tiedät hyvin, miltä Iisakista on tuntunut. Ja tiedät sen, että sinä olet ollut tuossa Iisakin paikalla itsekin. Sinä tiedät, mitä se on, kun on saanut Jumalalta valtavat lupaukset, ihanat lupaukset, ja sitten heti kohta lankeaa pelkuruuteen ja epäuskoon. Jotkut rabbit on yrittänyt selittää tätä Iisakinkin lankeemusta jotenkin pois ja hienosti, mutta turhaa meidän on yrittää semmoista silmänkääntötemppua. Ei tässä ole mitään hienoa ja ei sitä löydy mitään semmoisia lieventäviä asianhaaroja. Mutta päinvastoin, siis antaa sen olla sellaisena kuin se on, ja minun täytyy myöntää, että minä mielellään kuuntelen tämmöisiä näiden pyhien isien lankeemuksista, kun kerrotaan. Ei siksi, että ne lankeemukset olisi jotenkin hienoja ja ylistettäviä asioita, vaan siksi, että niissä näkyy Jumalan valtava laupeus. Eli siinä näkyy se, että ei Jumalalle ole yhtään uutta, että minä lankean tai olen heikko tai pelkään. Koska hyvänen aika, Abraham on sitä tehnyt jo, Iisak on sitä tehnyt jo, Jaakob on sitä tehnyt jo, että tämä on Jumalalle tuttua. Että se ei ole Jumalalle jotenkin, hän ei säikähdä sitä ja se on jotenkin vierasta ja hän ei sano, että mene äkkiä pois, että en minä uskon, että sä tuollainen olet. Vaan uskon isätkin, joista hän sanoo, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Niin se on valtava hienosti sanottu, kun tietää, minkälaisia Abraham, Iisak ja Jaakob olivat. Ja silloin on helpompi uskoa, että hän on myös minunkin Jumala. Eli hänellä on tässä vähäisessä laumassaan köyhiä ja heikkoja, jotka helposti haavoittuvat ja joita hän lohduttaa. Ja sitten, siis tämä on hieno tämä, kun Jumala sanoi, että suitsevaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Siis tämä on hänen menetelmänsä ja tapansa. Eli näin hän on tehnyt maailman alusta asti ja tekee vieläkin. Iisak sai jatkaa patriarkkana ja hän kutsui edelleen itseään Iisakin jumalaksi, vaikka Iisak lankesi tämmöisen tekoon. Ja se, että Jumala, hienosti hän sanoi Raamatussakin, että ottakaa huostaan tai hoivatkaa uskossa heikkoja. Niin jos Jumala käskee meitä tekemään niin, niin eiköhän silloin itse tekisi niin. No sitten, kun hän oli viipunut siellä jonkun aikaa, niin tapahtui, että Abimelek, filistealaisten kuningas, kerran katsellessa ulos ikkunasta näki Iisakin hyväilevän vaimonsa. Tässä tuo, kun hän oli viipunut siellä jonkun aikaa, niin hebreassa on kauan. Kun hän oli viipynyt siellä kauan. Eli Iisak oli ollut Gerarissa jo kauan, ja huomaatteko, kukaan ei ollut halunnut Rebekkaa itselleen. Vaikka he luulivat, että Rebekka on Iisakin sisko ja vapaata riistaa niin sanotusti, niin ei kukaan ollut halunnut häntä itselleen. Eli se Abrahamin pelko oli ollut täysin turha. Ja näin se usein on, siis pelko on sieluvihollisen ase, jota se pyrkii käyttämään. Ja pelko näyttää ihmiselle, että asiat ovat näin kauheasti ja toivoa ei ole, ja pelko maalaa ihmisille sen tilanteen täysin vääränlaiseksi. Se on vähän niin kuin sellaista, eli ennen Venäjänkin propagandakoneisto on ollut sieluvihollisen propagandakoneisto, jolla hän syöttää sitä pelkoa ja lietsoo ja ruokkii ja haluaa, että se pelko kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja vääristää tilanteen. Se kertoo ihan vääriä asioita sinulle. Ja kun sinä kuuntelet sitä pelkoa, niin sinä uskot, että näinhän se on ja tuntuu, että eihän se millään muulla tavalla voikaan olla. Ja sitten pelko näyttää lopulta, että huomaatko, miten mahdoton tämä tilanne on. Tähän on vain yksi ratkaisu. Ja silloin ihminen kokee, että hän on täydessä umpikujassa ja on todella vaan se yksi ratkaisu, jonka se pelko itse asiassa sanelee. Ja se pelko sanoo, että tämä on välttämätön sinun tehdä. Mitään muuta keinoa ei ole. Ja Iisak teki sen ratkaisun, mitä pelko esitti sille, ja hän sanoi, että tuo on minun sisareni, ei hän ole minun vaimoni. Ja hän joutui näkemään, että se olikin täysin aiheeton pelko. Hän oli kauan jo asunut Gerarissa ja ei ollut mitään, mitä kukaan olisi tehnyt Rebekalle. Kukaan ei halunnut häntä vaimoksi. Eli Iisak teki syntiä ja väärin peloissaan ja se koko pelko oli ollut aiheuton ja se pelon tarjoama ratkaisu oli ollut täysin turha. Eli se on hyvä meidänkin muistaa, että pelko on semmoinen, kun Raamattu sanoo, täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa, että pelko on semmoinen, että sille ei tule antaa valtaa. Ja siihenkin me tarvitsemme taas Herran sanaa ja sakramentteja, että Herra tulee itse lähelle ja sanoo, että älä pelkää. Että kuuntele minun ääntäni, äläkä sitä pelon ääntä. No Abimelek saa selville sen, että Rebekka on Iisakin vaimo nähdessään Iisakin hyväilevä vaimo. Aiemmin Egyptin kuningas sai selville, että Saara on Abrahamin vaimo siten, että vitsaukset kohtasivat Faaraota ja hänen hoviaan. Ja sitten luvussa 20 Gerarissa Abimelek sai selville sen, että Saara on Abrahamin vaimo siten, että Jumala ilmestyi unessa ja kertoi Abimelekille tämä. Ja nyt tässä päivän sanassa todella Jumala ilmoittaa tämän, että Rebekka on Iisakin vaimo sillä tavalla, että Abimelek näkee ikkunasta, miten Iisak hyväilee vaimoansa. Eli huomaatko, miten eri tavoilla Jumala voi ilmoittaa saman asian? Hän voi käyttää vitsausta, hän voi käyttää unta, tai sitten hän voi käyttää tällaista, mitä me kutsuisimme sattumaksi. Abimelek kulkee vain ikkunasta ja sattuu näkemään. Mutta ihan samalla tavalla kyse on siitä, että Jumala halusi antaa jonkun asian tiettäväksi. Eli sinun on turha alkaa vaatimaan, etkä saa sitä tehdä, että Jumala näyttäisi sinulle, että niin kuin monesti saattaa tulla ihmiselle, että näytä minulle jo unessa, Herra, että mikä sinun tahtosi, tai näytä jossain ilmestyksessä. Antaa Jumalan valita keinot. Ja on hyvä nähdä tämä tosiaan, että miten Jumala voi semmoisen asian kautta, mikä näyttää sattumaltakin, niin antaa tiedoksi jonkun asian. Eli Jumalan johdatustakaan ei saa sulkea siltä silmiänsä. No tätä yksityiskohtaa, että Iisak hyväili vaimoaan, jotkut lutteriajan selittäjät paheksui. Ja pitivät mieluummin suurempana kaikkia semmoisia ihmeellisiä tekoja, joita selibaattilupauksen antaneet suurmiehet muka tekivät. Näitä juttuja oli paljon liikkeellä, miten nämä tekivät kaikkia hienoa ja suurta. Mutta Luther aika hienosti ja sillä maanläheisesti tässä mainitsee sen, miten paljon suurempaa on se, että aviokutsumuksen saanut mies pitää vaimoansa hyvänä. Ja että hän siinä jo palvelee Jumalaa. Koska sellainen, että mies ei hylkää vaimoaan pysytämään rinnalla, antaa tälle rakkautta, hellyyttä, syleilyä, suudelmia, niin se Lutherin mukaan tapahtuu perkeleen kiukuksi. Ja se on hyvin sanottu. Eli tämä on tärkeä muistutus siitä, että aviopuolisoiden rakkauden osoitukset toisille on jotain, mikä on Jumalalle mieluista ja mitä perkele vihaa. En tiedä, kuinka moni tällaista tulee ajatelleeksi, mutta se on hyvä, että Luther huomasi tämänkin. No vastakohta tälle, on siis sellainen, että mistä perkele ilahtuu ja Jumala vihastuu, niin on taas se, että jos mies tahtoo, että vaimo pelkää häntä, ja jos mies pyrkii särkemään heikomman astian, jota siis nimeä Raamattu vaimosta käyttää. Ja tähän Luther sanoo myös hienosti, että jos olet miehelle, jos olet tappelun haluinen, miksi et käy vertaistesi kimppuun? Mitä kiitosta saat voitosta, jos olet raivolla käynyt heikon astian kimppuun? Sehän on sopimatonta kenelle hyvänsä, kaikkein eniten kuitenkin kristitylle. Siksi inhoankin niitä, jotka riehuvat naisia vastaan ja ovat sen mukaan, kuten sanotaan, kotona leijonia, kylällä jäniksiä. No sitten mennään jakeeseen 9. Niin Abimelek kutsutti Iisakin ja sanoi, katso, hänhän on sinun vaimosi. Miksi olet sanonut, hän on minun sisareni? Iisak vastasi hänelle, minä ajattelin, että minut muuten ehkä tapetaan hänen tähtensä. Abimelek sanoi, mitä oletkaan meille tehnyt? Kuinka helposti olisikaan voinut tapahtua, että joku kansasta olisi maannut sinun vaimosi kanssa ja niin sinä olisit saattanut meidät syy? Abimelek antoi käskyn kaikille kansalle sanoen, joka koskee tähän mieheen tai hänen vaimoonsa, se on kuolemalla rangaistava. Iisakilta, en tiedä, tajusko Iisak tätä, miten, minkälainen tässä oli nyt tämä kuvio lopulta. Eli säästääkseen oman henkensä, Iisak itse asiassa laittoi vaaralle alttiiksi kaikkien muiden hengen. Ja Abimelek sen paljastaa tässä hänelle, kun sinä olisit saattanut meidät syyhyn, niin tässä tuo syyhyn syylliseksi niin olisi ehkä paremmin käännettävä, että sinä olisit saattanut meidät rangaistuksen alaiseksi. Eli Abimelek tiesi, että mitä Jumala oli aiemmin tehnyt tämmöisen asian suhteen ja miten Jumalan rangaistus olisi kohdannut kansaa siitä, jos joku olisi ottanut Rebekan itsellensä. Eli koko kaupunki nyt asetettiin vaaraan sen tähden, että yksi mies halusi välttää vaara. Eli Iisak on tässä kohtaa nyt valitettavasti tällainen antikuva, vastakuva Kristuksesta. Siis Kristus antaa henkensä alttiiksi muiden edestä, niin Iisak antoi muiden hengen alttiiksi itsensä edestä. Ja tässä näkyy myös tämä eriskummallinen asia, ja tätäkään ei saa unohtaa, että pakana on tässä se, joka puolustaa lopulta totuutta. Siis tokikaan ei voi ihan varmaksi sanoa Abimelekistä, että onko siellä aikaisemman reissun jäljiltä jo Jumalan sana jäänyt sinne, ja onko tämä kuningas Jumalan turvaava. Mutta oletusarvoisesti ei. Mutta huomaatteko, miten ankarasti tämä kuningas joka tapauksessa tässä kiroaa aviorikoksen ja sanoo, miten iso synti siitä tulee. Ja Iisak ei taas nähnyt sitä lainkaan sillä tavalla, että hän oli valmis siihen, että kunhan oma henki säästyy, niin annetaan vaimo aviorikokseen. Ja Jumalan kansan jäsen Iisak on tässä valehtelija. Ja miten Jumala joutuu nuhtelemaan Iisakia, mutta se nuhtelu tulee nyt ei Jumalan ilmestymisen, vaan pakanan kautta, Abimelekin kautta. Ja tässä nyt on hyvä muistutus siitä, että Jumala voi hänelle vieraita, ja toki toisia kristittyjäkin, mutta myöskin vihollisiaankin käyttää tuomaan sinulle ojennusta ja nuhdetta. Eli ei pidä ajatella niin, että no minä en kuuntele, mitä tuo sanoo, koska se on jumalaton ihminen, se ei ole Herran kansaa lainkaan. Ja samalla tämä pistää nöyräksi, kun näkee, että ei lopulta Herran kansan jäsenet aina jotenkin ylivertaisia ole elämän vanhurskaudessa. Siis tässä kohtaa ainakin nyt menee ihan täysin päinvastoin. Pakana toimii oikein ja Iisak toimii väärin. Abimelek osoittaa Jumalan pelkoa, kun Iisak taas pelkää ihmisiä. Ja tässä tietysti tulee tämä Jumalan armovalinta myöskin esiin. On se vaan merkillistä, että Jumala tuommoisen Iisakin valitsee. Jos katsottaisiin sitä niin kuin tällä perusteella, mitä nähdään käyttäytymisestä, että Abimelek se olisi ennemmin kannattanut valita. Eli tässä toisaalta näkyy myös se, että miten Jumala ajoi sitä Iisakia Gerariin, jotta Jumalan tuntemusta sinne saataisiin, mutta vastaavasti huomataan nyt, että Iisak sai valtavan opetuksen tuolta pakanakansan kuninkaalta. Eli älä ota sellaista ylpeää asennetta itsellesi, että suhteessa ei-uskoviin sinä olet aina se, jolla on jotain annettavaa. Koska Jumala on sillä tavalla huumoritajunnan ja ihmeelliset suunnitelmat omaava, että hänellä saattaa olla mielessä toinenlainen asetelma, että sillä ei-uskovalla on jotain annettavaa sinulle. Eli semmoinen, että peitetään korvat ja katsotaan ylhäältä toista ja halveksitaan, että minä annan sinulle ja sinä olet hiljaa ja kuuntelet, niin joskus Jumala kääntääkin toisinpäin, että kuule, minä haluankin puhutella nyt sinua tämän ihmisen kautta. Päätetään tänään tähän. Minkälaisia ajatuksia herännyt?